la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ucraina vrea să construiască o linie de înaltă tensiune care să evite Republica Moldova.
Cei 170 de locatari evacuați dintr-un bloc din Chișinău se pot întoarce acasă.
Și ca în fiecare vineri, rubrica Dicționar European, astăzi despre poliție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Chișinău, Mobias Banca a dat asigurări că nu este afectată decât în măsură minimă de problemele financiare ale grupului Société Générale, care o controlează. Grupul francez a pierdut aproape 5 miliarde de euro din cauza investiției greșite făcute de un angajat. Într-un comunicat de presă, Banca Moldoveană spune că incidentul este neplăcut, dar nu afectează funcționarea Mobias Banca și nici strategia ei de a se extinde și mai departe în Republica Moldova. Președintele Vladimir Voronin a cerut politicienilor moldoveni ca înaintea alegerilor de anul viitor să lase la o parte simpatiile și fobiile de politică externă și să fie devotați cu toții independenței Republicii Moldova. Președintele a făcut acest apel într-un discurs mai amplu rostit în fața ambasadorilor acreditați la Chișinău. El a mai spus că anul acesta obiectivul principal al Moldovei este reîntregirea și că speră ca transnistrenii să fie reprezentați în Parlamentul rezultat din alegerile din 2009. Aflat în vizită la Strasburg, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a afirmat din nou dorința țării sale de a adera la NATO și a spus că Rusia se va obișnui cu ideea. Saakashvili a spus că pregătirea Georgiei pentru aderarea la NATO va dura oricum mulți ani, iar până atunci Rusia însă își va avea o altă atitudine față de extinderea Alianței Nord-Atlantice. Concernul rus Gazprom a devenit acționar majoritar în Compania Națională Petrolieră a Serbiei, NIS. Printr-un acord semnat la Moscova, rușii au căpătat de asemenea dreptul de a construi o conductă și un depozit de gaze în Serbia. Comisia Europeană a negat speculațiile că recenta înțelegere ruso-bulgară în domeniul gazelor naturale ar fi contrară intereselor Uniunii Europene. Într-un interviu acordat Europei Libere, comisarul european pentru energetică, Andris Piebalgs, a spus că acordul corespunde politicii comunitare și nu concurează direct un alt proiect european fără participare rusă numit Nabucco. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat atacul produs la Beirut și au spus că el a urmărit destabilizarea Libanului. În explozia produsă într-un cartier creștin al Beirutului, au fost ucise cel puțin 6 persoane, printre care și un oficial de rang înalt al poliției libaneze. Departamentul de stat de la Washington a numit incidentul un teribil atac terorist. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lăudat țările din NATO și Uniunea Europeană care au rețineri față de eventuala independență a provinciei Kosovo.
Nașa poziție, poziția Rusiei pe acest vopросу.
Vladimir Putin a spus că politicienii europeni care fac opinie separată au o poziție asemănătoare cu a Rusiei și dau dovadă de curaj politic. Țările europene care și-au exprimat rezerve față de secesiunea provinciei Kosovo sunt Grecia, Ciprul, Slovacia, Spania și România. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ucraina a anunțat că va construi o linie de înaltă tensiune care să alimenteze cu energie electrică regiunea Odessa, ocolind Republica Moldova. În prezent, o asemenea linie trece prin teritoriul Moldovei, un sistem moștenit din perioada sovietică, ceea ce dă mai multă bătaie de cap autorităților ucrainiene. Anunțul despre noul proiect a fost făcut joi la Kiev de ministrul ucrainean al energiei, care, cu o zi înainte, se întâlnise cu omologul său moldovean. Ce impact va avea pentru Moldova construcția acestei magistrale energetice, a încercat să afle corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Linia de înaltă tensiune spre Odessa a fost tot timpul un măr al discordiei între Chișinău și Kiev, întrucât Ucraina nu deține controlul asupra acestei porțiuni de linie care traversează teritoriul moldovean. Chișinăul s-a folosit de ea tot timpul ca să preia energie ori de câte ori avea nevoie. Acest lucru însă provoca iritarea Ucrainei, pentru că orice supraconsum ar trebui să fie plătit la un alt tarif, desigur mai mare. Expertul Veceslav Ioniță de la IDIS Viitorul crede că noua linie de tensiune construită de ucraineni va fi un factor disciplinant pentru Moldova.
Republica Moldova pur și simplu efectua acțiuni ilegale. Lua energie electrică care nu îi aparținea. Moldova avea contracte de livrare energie electrice. Dacă consum mai mult, trebuie să încheie un contract nou. Contractul încheiat pe termen lung înseamnă un preț mai mic. Contractul încheiat cu livrări imediate înseamnă un preț mai mare. Moldova nu se încheia să încheie astfel de contracte. Pur și simplu întreprindea acțiuni ilegale. Lua energie care nu îi aparținea. Deci asta e. Ucraina avea posibilitate deja tehnic să permită livrarea de energie electrică regiunile sale și să nu permită Republicii Moldova să ia energie care nu-i aparține.
Aproape 80% din energie electrică pe care o consumă Republica Moldova provine din Ucraina. Chișinăul achită cel mai mic preț din regiune pentru energie ucraineană, chiar dacă acesta a crescut în ultimul an cu aproape un cent american, ajungând astăzi la 3,6 cenți pentru un kilowattoră. În ciuda promisiunilor ministrului industriei Vladimir Antosi că prețul energiei cumpărate din Ucraina va rămâne același, experții sunt de părere că deja în acest an el va ajunge la nivelul prețurilor din regiune, adică la aproape 5 cenți pentru un kilowatt. Veceslav Ioniță.
Cum va fi afectat consumatorul? Prin aceea că, din păcate, va crește în continuare tariful la energie electrică.
Moldova nu are deocamdată surse alternative de energie electrică decât cea ucraineană, dar și Kievul este interesat să livreze energie în Moldova, pentru că această energie reprezintă un surplus pe care Ucraina nu are cum să-l utilizeze altfel. Unii experți afirmă totuși că majorarea prețului energiei ar fi și spre binele Moldovei, pentru că numai în acest fel Chișinăul va putea reduce dependența de livrările ucrainene și să-și sporească propriile capacități de producere. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Totul e bine când se termină cu bine. Cele aproape 170 de persoane evacuate acum două zile dintr-un bloc de pe Strada Viilor din centrul Chișinăului se vor întoarce în această seară în locuințele lor. Evacuarea a fost provocată de prăbușirea temeliei unui bloc aflat în construcție în imediata vecinătate. Comisia specială care anchetează acest caz a stabilit că nu există niciun pericol, iar premierul Vasile Tarlev a dispus stoparea lucrărilor de construcție la șantierul din preajma blocului de pe Strada Viilor. Valeria Vițu a fost la fața locului și relatează.
Unii locatari cu care am reușit să stau de vorbă astăzi în fața blocului de unde au fost evacuați cred că vina pentru cele întâmplate o poartă autoritățile pentru că au permis construcția unui alt bloc la doar 5-8 metri de clădirea lor.
E ca cum adem a stupit, dar eu o să pat mai sub balcone. Pământul e mai alu trivojit, poți să-i faci tu ce nu i face, dar dacă îl trivojești, eu să cred că el este chip să ducă și mai departe.
Credeți că totuși este din cauza construcției care se află chiar aici alături?
Până la construcție nu a fost așa ceva. E acolo pun năsip, dar năsipul cealaltă când a ploaie, el oricum a să duc.
Dacă și aici, uitați, tot e frică. Dacă se duci casa asta, de val și asta, nu te-a să ducă de val. Și trebuie să intrați prin cvartier, că sunt păreți crăpați la 5-le etaj.
Pentru a investiga acest caz, astăzi la fața locului au fost prezenți specialiști ai primăriei și ai serviciului situației excepționale. Ei au mers și în subsolul blocului pentru a se asigura că nu există probleme.
Bine că prăvuista e destul de solid. Sunt în alte soluții, vreau că prăvuista care e undeva la 18 metri, dar aici noi avem.
Dar avem toate 30.
Rigiditate de ajuns la. direcția asta.
Viceprimarul Mihai Furtună a declarat Europei Libere că blocul nu va avea de suferit.
S-a constatat că accidentul tehnic la șantierul dat nu prezintă niciun pericol pentru blocul locativ din drumul viilor 40. Prin urmare, comisia suplimentară va examina reîntoarcerea locuitorilor în blocul celor 60 familii. Totodată se va examina partea tehnico-juridică a ceea ce se întâmplă la șantier, documentația de proiect și toate celelalte elemente.
Timp de două zile, mai mulți locatari ai blocului avariat au fost cazați la o grădiniță din apropiere, iar alții la un hotel din centrul capitalei. Toate cheltuielile sunt suportate de primăria municipiului. Totodată, premierul Vasile Tarlev a dispus stoparea lucrărilor de construcție la șantierul din preajma blocului de pe Strada Viilor. Cu toate acestea, acum două ore, buldozerele lucrau pe șantier. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Poliția rămâne o structură în serviciul statului sau a trecut în serviciul cetățeanului? Tranziția poliției sau de la miliție la poliție? Acesta este subiectul dicționarului european semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles și Lina Grâu de la Chișinău.
Ieșite dintr-o jumătate de secol de dictatură ideologică, fără să mai socotim faptul că multe din ele nu avuseseră nici înainte cine știe ce tradiții democratice, țările Europei Centrale și de Est s-au văzut constrânse să-și modifice întreaga filozofie și, desigur, și practica apărării ordinii publice. Poliția a trebuit peste tot să-și modifice structura și comportamentul, urmând schimbările din societate. Nu ai același comportament când ești poliția cetățenilor și când ești poliția statului sau a partidului. Înainte, poliția avea de-a face numai cu partidul. Astăzi ea e confruntată și obligată să coopereze cu un mare număr de entități și de agenți sociali. Apoi, noua poliție nu mai e izolată, cum era miliția, și colaborează în permanență cu polițiile din alte țări. Ca și răufăcătorii, polițiile se internaționalizează. S-ar putea spune însă că cea mai dificilă schimbare de atitudine a poliției a fost aceea de a accepta ca dintr-un simbol al puterii statului și un instrument de control al cetățenilor, poliția să ajungă să fie teoretic controlată ea de cetățeni. Dintr-un corp paramilitar, polițiștii au devenit funcționari. Schimbarea, combinată cu stresul tranziției și cu statutul lor financiar inferior, a fost traumatică pentru mulți, mai ales că ea s-a combinat cu o sporire vertiginoasă a volumului de lucru, în urma creșterii indiscutabile a criminalității. Odată fiind spuse toate astea, poate părea ciudat că guvernele nu s-au arătat mai grijulii cu evoluția statutului material și moral al poliției, cu atât mai mult cu cât poliția are peste tot o reputație proastă și constituie și astăzi primul contact al cetățeanului cu justiția. Nu e de mirare că în multe țări est-europene un număr important de jafuri și agresiuni nici nu sunt aduse de cetățeni la cunoștința poliției. Pe de o parte e vorba de vechea idee că poliția nu poate sau nu vrea să facă nimic. Pe de altă parte, vedem totuși că în țările în care poliția e înștiințată, în Ungaria, Cehia, Polonia sau Slovacia, asta e și pentru că în aceste țări a fost pus la punct un sistem de asigurări de tip occidental, în care asigurările reclamă în mod obligatoriu un proces verbal din partea poliției înainte de a interveni. Dar tocmai aceasta e un indiciu al marii schimbări, o poliție integrată în corpul social. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Poliția este considerată a fi de cetățenii din Republica Moldova structura cea mai coruptă a statului. Barometrul de opinie publică arată că poliția deține întâietatea în topul percepției corupției cu peste 50% din răspunsurile celor chestionați. În același timp, mai puțin de 28% din cetățenii moldoveni au oarecare încredere în poliție, locul fiind penultimul în top, mai puțin creditați cu încredere fiind doar politicienii. Ce determină o încredere atât de joasă a populației în structura care are menirea de a sta la paza securității cetățeanului? L-am întrebat pe Victor Munteanu, director de programe la Soros Moldova.
Poliția nu trebuie să se simtă și nici prezentată intenționat sau neintenționat ca instrument în mâna politicienilor. Indicatorii de succes pentru oricare polițist nu sunt, după mine, foarte clare. Eu nu înțeleg, ca jurist, cum evoluează un om în poliție, când acesta obține grade, când este degradat, când și cum este laudat. În sfârșit, recrutarea personalului, calitățile morale și, vă rog să mă iertați, dar și cele care țin de integritatea psihică. Asta este o profesie complicată, asta este o profesie grea în care omul este supus unor presiuni psihologice deosebite. Și eu nu cunosc să existe un examen multilateral al individului care vrea să fie polițist. Și în sfârșit, imaginea polițistului în societate, bineînțeles. Nu trebuie neapărat să vorbim despre poliția coruptă la nivel sistemic, nu putem învinui fără probe. Dar dacă unul își permite din ei, unul, un comportament brutal sau să aplice ceea ce noi numim tortura sau violența împotriva unei persoane, acest lucru nu că se zvonește, ci se răspândește cu viteză uimitoare și acest lucru este perceput ca și ceva sistemic. Dacă nu contracarăm public și nu se spune despre acest lucru că persoana a fost eliberată, lucrul s-a făcut asta, asta și asta, lipsa de încredere doar va crește. Și în sfârșit, eu cred că este vorba de structura ierarhică militarizată a maiului. Acest lucru este complet nepermis într-un stat democrat de drept, unde poliția este decentralizată. Nu mai vorbim în sfârșit despre dubla supunere a ceea ce se cheamă poliția municipală, pentru că șeful poliției municipale, întrebați-l direct în față, spuneți-vă, cine este șeful dumneavoastră, primarul sau ministrul de interne? Eu nu cred că el poate să vă răspundă imediat.
Și dacă pe malul drept al Nistrului poliția nu mai este totuși organul de control și represiune în mânele statului din vremurile sovietice, în Transnistria lucrurile nu s-au schimbat prea mult.
În Transnistria nu există niciun germen în democrație acelei societăți, nici nu se dorește și nu se vrea. Nici nu putem vorbi despre o structură de acest tip de putere care să fie în serviciu de securitate a populației. Este în serviciu de asigurarea completei netransparență și impenetrabilității a celor care controlează regiunea separatistă.
În Transnistria, deci, miliția este o structură paramilitară care controlează totul și nu poate fi controlată decât de un număr restrâns de factori de decizie. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În mai puțin de o lună expiră cei 3 ani acoperiți de planul de acțiune Uniunea Europeană în Republica Moldova. Iar de modul în care a fost aplicat acest plan ar urma să depindă și calitatea următorului plan de acțiune și, în general, calitatea relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
În cadrul unei ședințe a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, premierul Tarlev a declarat că, în linii mari, planul de acțiune a fost respectat. Probleme rămân în domeniul justiției și a combaterii corupției și în domeniul presei. De la Chișinău, cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbărușie.
Republica Moldova, spune premierul, respectă în general termenele de îndeplinire a angajamentelor europene. Totodată, el aprecia drept excelent acordul care a permis facilitarea regimului de viză pentru unele categorii ale populației din Moldova și drept istorică decizia Comisiei Europene de a acorda Republicii Moldova preferințe comerciale. Totuși, spune premierul, trebuie accelerate eforturile în realizarea reformelor ce țin de justiție, combaterea corupției și libertatea presei.
Am și unele îngrijorări. Aprofundarea reformelor în domeniul corupției și acele învinuiri sau reproșuri, mai drept vorbind, care se discută în jurul libertății presei, dezvoltarea domeniului juridic, jurisprudenței, independența justiției și reformă în domeniul justiției.
L-am întrebat pe viceministrul justiției Nicolae Eșanu dacă este de acord cu obiecțiile premierului.
Nu putem, cu părere de rău, la momentul actual să afirmăm că în Republica Moldova avem o justiție eficientă.
Ce ar fi de făcut?
Ceea ce trebuia să facă legislativul și executivul, să instituie mecanisme de independență, au fost făcute. Putem face foarte puține din punct de vedere a modului de organizare a activității justiției, sarcina aceasta revinându-le însă judecătorilor.
Este pentru prima dată când premierul recunoaște că ar exista probleme în reformele ce țin de 3 din domeniile prioritare ale planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. În această primăvară, mai exact la începutul lunii martie, expiră termenul pe care și l-a asumat Republica Moldova pentru a duce la capăt reformele promise Uniunii Europene odată cu semnarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Tot atunci, Comisia Europeană va prezenta un raport de evaluare, considerat drept unul decisiv pentru viitorul dialogului politic între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Care este portretul robot al omului de afaceri ideal? Se întreabă Valentina Ursu în emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Rar care fac afaceri cu ideile. Face Voroneș cu ficiorul lui. Fac și alții, dar îi impune să dispară de pe piață, ca să devie el monopolist.
Are un magazin, eu gândesc. Așa e business. Tu banchi băli, tu baraval, хорошо. Вот ei имеют бизнес.
Firme trebuie să ai, prieteni mulți.
Care are business mare, are o uzină ceva mare. Când îi vezi cu mașini scumpi, căs cu trei etaje. A ești cu afaceri.
Какой бизнесмен ești охотный?
Trebuie să ai cunoscut. Banii joacă rolul.
Care businessmen? Ia ca barul lesei sunt și așa business. Că nu prețenui, vași nu prețeni și nicănui în sate.
Nu cred să-l consideri că el e om de afaceri, că are 10 oi și o stână. Și ați zic că este un businessman?
Un businessman bun, care are venit și poate să susțină și pe alții.
Mulți care au bani, credință n-au.
Așadar, mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vorbește despre omul de afaceri ideal, dacă există. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vă prezintă ultimele două volume lansate la Chișinău de Radio Europa Liberă. Colecția tabletelor semnate de Iulian Ciocan sub genericul Realitatea cu amănuntul și colecția jurnalelor săptămânale, care încheie în fiecare sâmbătă emisiunea moderată de Valentina Ursu.
Europa Liberă nu este numai un post de radio, este și o realitate în devenire, o Europa care devine tot mai liberă, dar în același timp tot mai golită.
Eu cred că noi toți, împreună cu miile, sutele de mii de oameni cum se cade, putem apăra demnitatea noastră.
Poate marele merit a cărții este că în ea sunt adunate mai multe adevăruri. Un adevăr nu poate fi mic sau mare, el este adevăr și fiecare cititor de azi, ori de mâine, ori de poimâine, o să-și găsească adevărul său în această carte.
Și trebuie să recunoaștem că am încercat și am reușit să redăm numai lucrurile bune care le-am făcut noi sau care ni s-a întâmplat. Din păcate sunt lucruri mai puțin plăcute, sunt lucruri mai puțin reușite pe care le facem.
Prin intermediul Mitropoliei, am vrut să zic la Europa Liberă, să ceartă politicienii și vor să ne certe pe noi.
Ceea ce face Valentina Ursu în zilele de sâmbătă, emisiunea ei, ea reușește să păstreze, în primul rând, tradițiile Europei Libere din anii 70-80.
Europa Liberă, pentru mine personal, este unul din puținele posturi de radio, unul din puținele mijloace de informare în masă din țara asta, pe care îl asculți cu sentimentul că oamenii își fac meseria.
Sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi astăzi, 24 ianuarie, a Unirii Principatelor, care s-a realizat în 1859 de către Alexandru Ioan Cuza. Și eu, fiind originară din sud, din satul Alexandru Ioan Cuza, nu pot să trec cu vedere acest eveniment.
Vocea ale participanților la lansarea celor două volume apărute sub egida Europei Libere și care vor fi discutate duminică de Vasile Botnaru.
Aici, Radio Europa Liberă.
Iată ce scrie presa de astăzi de la București, citită pentru dumneavoastră ca în fiecare zi de Tania Radu.
În cotidianul Tudor Baconski scrie astăzi despre iminenta declarație de independență a regiunii Kosovo. Etapa evaluării consecințelor a trecut, așa că Baconski trece acum la desemnarea puținelor ieșiri de ordin strategic. Trecerea noului stat sub protectorat rusesc sau instalarea lui într-o neutralitate autarhică, adică, cităm, două posibilități ce țin de domeniul utopiei regresive, sau integrarea europeană, care ar fi, spune Baconski, singura cale realistă și europeană. Guvernul de la Palatul Victoria nu se prea sinchisește de criza piețelor financiare externe și de eventualele ei urmări asupra României, arată Andreea Pora într-un comentariu din România Liberă. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu rămâne imun la avertismentele guvernatorului Băncii Naționale, care îndeamnă la prudență în politicile fiscale. Pentru guvernanți, cităm, chestiunea e de timp. Important este ca până la alegeri să nu se producă vreun dezastru major și campania să poată fi finanțată în continuare. Deocamdată, arată Andreea Pora, singura preocupare a executivului e protejarea celor 8 actuali și foști miniștri acuzați de corupție de anchetele care ar urma să înceapă. Războiul dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, unul cerând anchetarea demnitarilor, celălalt organizând scut compact în jurul lor, se poartă mai nou la București, chiar în paginile aceluiași cotidian. Tot în România Liberă de astăzi, Petre Mihai Băcanu susține că dosarele celor 8 miniștri sunt minciuni fabricate la Cotroceni și repetate cu servilism de liderul democrat-liberal Emil Boc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Vladimir Vysotsky, cântăreț, poet, actor, ar fi împlinit 70 de ani. Dumitru Crudu își amintește ce au însemnat pentru el baladele lui Vysotsky.
Pe Vysotsky prima dată l-am ascultat când nu știam o boabă în rusă, într-un cămin de la medicină, în camera unui prieten de-al meu, pe care îl cunoscusem la mitingurile și demonstrațiile antisovietice din Chișinău de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. Vocea sa răgușită și respicată, emanând o fermitate pur și simplu răscolitoare, mă cucerise definitiv, chiar și dacă sensul cuvintelor sale îmi scăpase atunci. Mesajul cântecelor sale l-am înțeles un pic mai târziu, chiar înainte de a se prăbuși Uniunea Sovietică. Era un fel de spovedanie pe alocuri camuflată, pe alocuri directă a unui om hărțuit și persecutat din toate părțile. Vysotsky spunea ceea ce gândeau foarte mulți, dar foarte puțini aveau curajul să o spună. Pe mine m-au înconjurat, mărturisea Vysotsky într-un cântec pe care îl cântase în 1979, chiar cu un an înainte să moară. Bardul anunța că a început marea vânătoare de lupi. Treaba asta o declara la un nivel alegoric, dar toată lumea înțelegea prea bine că nu despre lupi e vorba în cântecele sale, ci despre libertate, despre îngrădirea și confiscarea ei. Foarte mulți tineri moldoveni, georgieni, ucraineni sau ruși s-au regăsit în cântecele sale, la fel ca și ei. Vysotsky cerea lucruri elementare, să aibă dreptul la intimitate, să aibă dreptul de a decide și de a vorbi deschis despre ceea ce vedea în jur. Disidența lui nu fusese una ideologică. Mai degrabă, cântecele sale erau ale unui om epuizat psihic de faptul că nu-i sunt respectate cele mai elementare drepturi umane. Vysotsky voia să trăiască firesc, dar tocmai acest lucru părea anormal pe timpul Uniunii Sovietice, căci până și propoziția lui Vysotsky, eu iubesc, deci exist, părea subversivă pe vremea aceea. De aceea, versurile sale au fost receptate ca fiind rebele, deși în fond erau poeziile unui hedonist. Salvați sufletele noastre! Acesta fusese îndemnul lui Vysotsky în epocă, un îndemn care nu și-a pierdut din acuitate nici astăzi, cu toate că alte vremuri sunt afară.
Чтобы чаще Господь замечал.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, în premieră, vă prezentăm o nouă apariție pe piața moldovenească, și anume revista Mireasa. Sumarul primului număr îl aflați de la Carolina Vizir, directoare generală.
Mireasa tinde să devină cel mai bun ghid și consultant al cuplului care își dorește realizarea unei nunți de vis. Noi invităm mirii, părinții acestora și nașii să se inspire în alegerea invitațiilor de nuntă, a rochiei de mireasă și a costumului de mire, sau eventual a ținutelor de seară, a verighetelor, mărturiilor, florilor, a localului și, desigur, ca meniului pentru nuntă. Îi ajutăm de asemenea să aleagă corect formația și moderatorul nunților, precum și cameromanul, pentru că de la calitatea muncii acestora va depinde opera finală. Am avut grijă să ne referim în primul număr al revistei și la cele necesare pentru înregistrarea căsătoriei civile și a cununiei religioase, dar nu înainte de a vă spune ceea ce știm despre alegerea nașilor de cununie și prestația acestora în procesul ritualului și după. Tradițiile și obiceiurile sunt la ele acasă, atunci când vine vorba de o nuntă de gospodari.
Carolina Vizir, directoare generală, va prezenta sumarul primului număr al revistei Mireasa. Hai să încheie ședița din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, care vă spun la revedere, o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou luni la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.